I am Dracula. I bid you welcome. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
We all go a little mad sometimes, haven't you?
They're coming to get you, Barbara.
Great! You know who I am, aren't you?
God aften, mine damer og herrer, og velkommen til det groteske kinematek. Vi ønsker jo dere en fantastisk, flott, god Halloween. Hvis dere jo tilfeldigvis hører på Halloween da.
Ja, det bør jo da.
Ja. Mitt navn Mathias Johannesen, og som vanlig så har jeg min co-host med meg.
Det meg.
Ja, det du. Jaha, nå det Halloween-aften.
Vi kom i mål!
Vi kom i mål. Vi kom ikke helt i mål da. Vi hadde egentlig, jeg tror vi hadde ønsket å ha hatt enda flere filmer.
Nei, jeg synes det var passelig etter.
Ja, egentlig, det var jo jeg for
så
vidt
da. Skal jeg være ærlig, så er jeg lei. Og jeg glad for at vi ferdig nå.
Det var akkurat det som skjedde i fjor også. Det er alt for mye skrekfilm i oktober, og så blir man lei.
Nei, men jeg fikk en veldig fin avbrekk i år da, med en halvannen veka på Bergen Filmfestival, så det var jo veldig greit da. Da så jeg alt annet en skrekfilm.
Ja, det rart at det veldig lite skrekkfilm på Biff, egentlig. Ja. Selv om den i oktober.
Eller jeg så faktisk en pakistansk skrekkfilm, In Flames.
Jeg skjønner.
Den var veldig god, en spøkelsesfilm. Ganske unik, ja. Så en bare sånn anbefaling før vi starter episoden her. Hvis du har lyst til å se en litt annerledes spøkelsesfilm i et litt annerledes land, se In Flames. Ikke så verst.
Ja, men det var ikke sånn som den gangen når du tok meg med på en film som heter A Ghost Story, og da hadde jeg forventet at det skulle være en spøkelsesfilm. Det var det jo ikke på den sånn skummel måte i hvert fall. Så man må være litt forsiktig.
Den er mer sånn skummel på en sånn her eksistensialistisk nivå, ja. Tenker jeg.
Ja, kanskje en av de mest skumle tingene som finnes.
Ja.
Jeg vet ikke, vi har jo spart kanskje man kan si at vi har spart det beste til slutt. Vi har jo egentlig gått ganske sånn kronologisk rekkefølge, og nå, det her er jo litt utenfor det, for vår idé var jo at det her egentlig skulle være en spotlight-episode, og da er det jo for så vidt også, men de her filmene er jo, selv om den ene er en remake av den andre, så er det jo to helt unike filmer, så vi bør jo kanskje kalle det double feature, egentlig.
Ja.
Og jeg tror ikke, selv om du ser de her back-to-back, så tror jeg ikke du blir lei. Fordi det er såpass annerledes at det er som å se to forskjellige filmer, liksom.
Ja, det er jo da. Det er, altså, det er jo lagt av to filmskapere som har en veldig tydelig visjon, og det skiner jo gjennom begge filmerne. Altså, de har jo mye fellestrekk, men samtidig så er de ganske forskjellig også.
Ja.
Og sånn som jeg liksom ser tilbake på det nå, så er jo dette kanskje et av de mest unike altså sånn original versus remake type filmer.
Absolutt.
Så, ja.
Det var jo egentlig, det var derfor jeg tenkte vi skulle nettopp ta de her, fordi det er så interessant å se, altså, remakes er som ofte bare at de går i de samme fotsporene, og men ser jeg, som du sier, det to helt unike stemmer som sier to helt forskjellige ting med den samme kildematerialet da.
Ja.
Men vi skal ikke gå så mye rundt grøten, vi kan si vi skal snakke om Suspiria, da vet jo folk allerede så klikker på episoden.
Ja.
Vi skal snakke om Suspiria fra 1977, og så skal vi snakke om remaken fra 2018. Skal vi si sånn, noe sånn generelt om det, eller skal vi bare hoppe rett inn i den første, skulle du si?
Ja, jeg tror vi bare går rett på den første, jeg.
Vi går rett på den første, men vi skal snakke om Suspiria fra 1977.
Than the last 12 minutes of Suspiria are the first 92.
Directed by Dario Argento.
Ja, den directed by Dario Argento. Vi hadde jo ingen andre filmer av Dario Argento. Vi snakket om Mario Bava. Jeg tror kanskje vi nevnte, ja, vi nevnte jo både Argento og Fulci i episoden om Bava.
Ja.
Men det er jo kanskje Argento som er mest kjent i verden generelt, og i skrekkverden, og det er jo Suspiria som på en måte er den filmen som alle har lyst til å se, eller som alle har sett.
Ja, det er jo kanskje den mest sånn legendariske italienske skrekkfilmen. Og den har jo på en måte overgått liksom at det er en utenlandsk film, en italiensk film. Den står jo liksom oftest på toppen med alle de andre filmene amerikanske og sånt. Og den er jo, den er jo forgudet av skrekkfans og til og med filmfolk og filmkritiker og sånt, det er jo, det har jo alltid vært sett på som en litt alternativ type skrekkfilm, og han er jo, han er jo såpass unik og at han er vanskelig å helt sånn plassere i en spesifikk sjanger. For han er jo både slasher, men så er det også det hekse i denne filmen, men det er ikke tradisjonelle hekse, så det er litt sånn, den er litt overalt, og med den der surrealistiske stilen til Argento, så blir det veldig vanskelig på å se denne filmen helt, og det er jo noe som gjør han så unik også, da. For jeg tenker jo veldig mange av de andre filmene Argento har gjort, så er jo de mye tydeligere. Deep Red er jo en giallo slasher film. Inferno, den går, det er jo en oppfølger til Suspiria, men den er jo på en måte litt mer spissa, føler jeg, enn da Suspiria. Så ja, og det er jo kanskje derfor liksom, Suspiria står igjen som liksom, Argentos mesterverk, for at det er, det er en så unik og merkelig liten juvel, eller hva jeg skal kalle den.
Ja, den er jo den er i hvert fall unik. Det skal den ha.
Ja.
Jeg vet ikke. Det her regner jeg med du ble eksponert for den her Sikkert når du var 2 år, kjenner jeg det rett. Men, men jeg regner med at den her var tidlig i din sånn sfære.
Nei, ikke så tidlig.
Ok.
Nei, det tok meg lang tid før jeg så Argento. Jeg var jo kanskje litt sånn, jeg vil si når jeg var 13, 14, 15, så var jeg kanskje veldig redd for å se... ikke bare utenlandske filmer, men litt mer sånne alternative filmer. Jeg hadde jo lest meg opp på Argento, jeg visste jo hva det gikk, jeg hadde sett klipp og sånt, men jeg følte kanskje at det ble litt før merkelig, at jeg var liksom redd for å trå ut i noe sånt. Men jeg kan huske, jeg tror Deep Red var den første jeg så, og han tror jeg så på PC-en mens jeg satt i bilen, vi var på en eller annen tur. Og da var jeg litt sånn, dette her er jo ikke så rart, følte jeg. Så da var jeg på en måte litt sånn tryggere, og så heivet meg ut i Suspiria da, litt senere. Men jeg husker ikke om det var DVD-en min, eller hva det var, men det var et eller annet tull, men... Så jeg fikk ikke sett hele filmen. Jeg tror jeg bare så de første 20 minutterne, og så måtte jeg bare legge slå den av da. Og da tok det kanskje et par år før jeg fikk sett den liksom hele filmen. Og da var jeg kanskje rundt en 16, vet jeg tipper. Så Suspiria kom jo ganske sent i forhold til mange av de andre skrekkfilmklassikere nå. Og jeg var nok kanskje ikke sånn kjempefan av Suspiria heller til å begynne med. Jeg tror jeg var litt sånn fin å se på, men jeg fikk ikke så veldig mye ut av dette. Tror jeg egentlig senere, når jeg begynte å bli mer opptatt av det visuelle, og når jeg begynte å jobbe med foto og sånt, at jeg begynte å få en slags sånn ny... sånn, appreciation for Suspiria da. Jeg begynte liksom å legge merke til mye av bruken av farger og lys og klipping i filmen, og ja, jeg begynte liksom å sette litt mer pris på filmen da, enn det jeg gjorde å begynne med. Men jeg føler kanskje sånn så ting er nå, så er kanskje filmen litt sånn. Og jeg tror jeg har mye med remake nå å gjøre, at jeg er ikke like begeistret for originalen som jeg var før, kanskje. Jeg føler kanskje altså kvaliteten er jo den samme, men jeg føler kanskje at filmen har ikke like sterk effekt på meg som han hadde før da.
Ja. Det er jo en veldig sånn sterk visuell film, veldig sånn kanskje noe ordet der, altså han er veldig, altså alle sansene denne blir liksom satt 3000, fordi bildene er veldig sånn ekspressiv, og musikken er også helt sånn crazy. Det er jo Goblin som har kjent sånn italiensk progband som har soundtracker, og de har jo virkelig, jeg tror faktisk det er like best med hele filmen, det er bare soundtracket.
Ja. Nei, men Goblin lagde jo fantastisk musikk, altså jeg føler jo sånn som Dawn of the Dead, altså hadde ikke Goblin gjort musikken til den filmen, altså hadde ikke Dawn of the Dead vært eller samme liksom.
Så, nei, og det er jo samme med denne filmen også egentlig, at musikken er jo utrolig effektiv.
Ja.
Jeg kan ikke huske når jeg så Suspiria, jeg husker ikke.
Nei.
Men jeg husker at mitt inntrykk var at jeg ikke var særlig imponert, fordi sant, da var jo jeg kjent med at liksom Suspiria var liksom topp 3 liksom, så du sier, i mange, altså i horror, i film, ikke film da, men sånn i skrekken da, og alt mulig. Han ble hyllet liksom. Og da synes jeg i ettertid så skjønner jeg det jo litt, at at han har blitt en sånn frontfigur for italiensk skrekk eller europeisk skrekk eller sånn, men jeg synes alltid det så dumt når en film blir en sånn frontfigur, fordi at sant, hvis folk ser den ene filmen då og de ikke liker den, så er det sånn at nei, men da er all europeisk horror dritt liksom, og det synes jeg blir så dumt.
Ja.
Men liksom, men samtidig hvis ikke du har en sånn frontfigur, ikke sant, så blir det for mye igjen. Det blir sånn 20, 30, 40 filmer som på en måte skal være se den her, så vet du ikke hva du skal gjøre.
Nei.
Men jeg tror jeg satt mer pris på Suspiria etter så remaken faktisk. Og det er ikke for å si at remaken er dårlig, jeg synes remaken er fantastisk, jeg synes den er bedre enn originalen.
Mm.
Men den gjorde at jeg kanskje forsto mer av hva Argento prøver å si i den originale da. Kanskje.
Ja, altså Argento er jo ikke han er jo ikke en så veldig subtil person, men samtidig så altså han er en såpass visuell filmskaper. Han skaper nesten sånn der det føles ut som noe sånn der opera eller noe sånn orkestergreier. Mm. Altså det er alt er så stort og voldsomt, men så blir på en måte historien og karakterene drukner litt opp i alt dette her. Og, ja. og hvis det da en liksom ut etter og liksom få en historie ut etter, så du kommer jo ingen vei. Og det er nok da mange dette av, jeg tror, men det er en liksom type film du må nesten du må nesten bare sånn lene deg tilbake og akseptere hva du ser. Jeg vet ikke om det er noe annet, for du kan ikke analysere filmen, du får ingenting ut av å analysere den. Det er,
nei. Det er jeg enig i. Du må nesten gå inn med det mindsetet. Og det er derfor jeg tror jeg datta den første gangen, og fordi det som du sier at liksom the spectacle eller sånn som tar over rent visuelt og alt og lydmessig og alt sånn, men det drukner ut karakterer, det drukner ut story men jeg føler egentlig at han har en kjempegod idé i Suspiria.
Ja.
Og det er utført utrolig godt, men det føles litt halvkokt ut på en måte.
Mm.
Og det er derfor det var interessant å se når den remaken kom, hvordan han, Luca Guadagnino, som har laget remaken, at han også så det at ok, her er det noe. La oss se nærmere på det.
Ja.
For den er jo mye mer fokusert på historie, eller story og karakterer.
Ja, for det,
og egentlig redeemer det.
Ja, for han går jo litt mer inn i mytologien med sånne heksene og da at det tre forskjellige hekser og, mens du får egentlig ingenting i originalen, men jeg tror det er litt det som gjør originalen så sterk også, og er den der mystiske og uforklart altså ting skjer, men det er så tilfeldig, og det er ikke så mye mening bak det, men det gjør på en måte jævla skummelt også, på en måte. Det er jo en veldig uforsigbar film. Og Argento har jo en sånn måte, og han gjør ting veldig jeg tenker ofte på en scene, og hun her Jento krabbe ut dette vinduet, og så havner hun inn i et rom med alle så her all den strengen så hun vaser seg i. Og det er jo ikke på grunn til at det skal være et rom der med masse sånn taumer med streng og sånt, men det jævlig ekkelt. Det
ja, det ekkelt.
Det noe jævligast jeg har sett innenfor film, og med den liksom, nesten sånn eksploderende musikken, og lyset og hos og bare går helt amok og vaser seg opp i alt dette her, og det ufattelig ekkelt, og sånne ting svir seg i hovedet. Du glemmer aldri de her bildene her.
Nei, absolutt ikke.
Og det da Gento er utrolig god. Han har sånne øyeblikk så bare svir seg i minnet. Det er sånn som du kommer til å huske at du dør liksom. Så det er jo der jeg føler styrken til Gento ligger. Det er mer sånn selektiv øyeblikk i filmen, altså spesielt Suspiria.
Ja, han hadde sikkert hatt godt av noen sånne der en eller annen sånn, mer sånn strukturbasert manusforfatter som kunne hjelpe han og liksom med historiebiten, for det som du ser at han er utrolig god på å lage effektive, skumle øyeblikk, visuelt interessante. Altså det, hele filmen ser jo amazing ut liksom, ja. For det meste, og måten han beveger kamera på, hvor han velger å ha kamera, alle de der tingene er han helt utrolig god på. Det er bare liksom at veldig ofte i mange av filmene så er det der med karakterer og story, og det er den eneste filmen som jeg har virkelig sånn, likt kjempegodt, det er når han bare sa fuck it og bare kastet alt på veggen i Fenomen da, som er en fantastisk film som dere absolutt bør se.
Nei, men han er jo på en måte en sånn unge som bare får liksom en pensel i hånd og bare sånn får tilgang til alle farger og liksom sånn, ja, bare ja. Lager bare og så bare klasker han på liksom alt mulig.
Ja, ja, det er sant. Men jeg kan jo kanskje prøve å forklare hva de her filmene handler om, for plottmessig så er de jo lik til en viss grad. Det er jo en amerikansk sånn her ballerina eller sånn som kommer til en sånn her veldig prestigefylt ballerinaskole i Tyskland, hvor liksom alle kommer fra Russland, Ukraina, fra Tyskland, fra Frankrike, whatever. Og så er det jo bare kvinner der, som er lærere, som er elever, som er liksom alt. Og så skjer det mystiske ting og der, og det skjer noe mord, og det er jo egentlig en ganske sånn enkel story sånn sett, men det er jo interessant det der med en amerikansk ung jente som kommer til et fremmed land, fremmed hus, fremmede folk, og i denne filmen så i Argentos Suspiria så oppfører jo alle seg som gærninger, skulle jeg si. Eller i hvert fall med en viss grad.
Ja.
De er veldig merkelig.
Ja, de ja, og det er jo på en måte med på å øke den der litt sånn surrealistiske effekten til filmen også. Jeg føler jo, altså begynnelsen gir deg en slags sånn følelse av at hun går inn i en helt annen verden.
Ja.
Jeg husker liksom så godt disse skyvedørene som åpner og lukkes, og musikken kommer liksom sånn av og på for hver gang han åpner og lukker seg. Og du føler liksom at nå er hun på vei til liksom et annet univers eller en annen verden. Nå forlater hun sin egen verden og går inn i en annen. Og da er jo noe jeg føler er mye sterkere i denne filmen enn remaken. For remaken har ikke... remaken er jo på en måte litt mer sånn grounder i den virkelige verden. Mens Suspiria er nesten som, jeg vil nesten si et eventyr, en eventyrfortelling.
Nesten liksom. Men det er jo basert på et eventyr, så det gir jo mening.
Og ja, det er det.
Ja, det er basert på et eventyr som jeg tror bestemora hans fortærte han, eller noe sånt. Så det er ikke noe sånt.
Ja.
Jeg vet ikke hvor det kommer ifra, men det er sikkert derfor han har også valgt å ha veldig lite detaljer og sånne ting, fordi å beholde den, som du sier, mystikken da. At vi ikke vet hva er de her, altså liksom, vi vet ikke veldig mye om den her verden, vi bare passerer gjennom. Og det er jo veldig effektivt på sin måte, og jeg tror for de som liker sånn rent sånn visuell og eller audiovisuell opplevelse, så er jo den her filmen fantastisk. Det er jo
ja.
En drøm. Men vi får jo den eneste jeg hoppet opp når jeg så, det var jo at kjente internasjonale stjerne Udo Kier er jo med i en liten scene her.
Ja.
Han er jo med i sånn alle slags mulige nasjoners filmer ever. Av en eller annen grunn.
Ja, han er jo en legendarisk sånn character actor, så er jo med i alt, rett og slett.
Alt fra Ace Ventura til Rike til ja, Gud vet.
Ja, og så har jo med hun som jeg snakket om tidligere i podcasten, hun Alida Valli, som spiller en av seg lærerinne på en av ballettskolen. Hun er jo med i
Eyes Without a Face.
Eyes Without a Face, ja.
Ja.
Og hun, hovedkarakteren, Jessica Harper, hun har jo en mindre rolle i remaken. Så, så da connecter jo deg litt.
Ja, nettopp.
For hun spiller jo Kono til han her doktoren, eller han psykologen i remaken. Som dukker opp mot slutten av filmen. Ja.
Ja, det var ikke jeg klar over. Men det måtte jo, burde jo ha tenkt meg at det kanskje var noe cameos eller et eller annet. Men den føles jo så lite sånn remake-aktig at du tenker ikke over at den kanskje har de der samme tropesene som alle andre remakes har.
Nei. Og en ting som kanskje folk glemmer litt med Suspiria, eller kanskje ikke vet, er jo at det er jo første filmen i en trilogi som heter The Three Mothers. Jeg nevnte jo tidligere Inferno, det er jo en oppfølger. Ingen av de samme karakterene kommer igjen eller noe sånt, men det er liksom samme opplegg.
Tematisk.
Ja, i en europeisk by, og det er hekse,
og
den kom i 1980, og i 2007 kom tredje filmen om Mother of Tears. Den har ikke jeg sett, så jeg vet ikke helt hva den går ut på, men jeg rekner med at det mye har det samme.
Ja. Ja, nei, jeg så Inferno. Jeg og min søster, vi søvnet begge av. Ja, det tror jeg var det laveste punktet, tror jeg, for meg personlig, men jeg har kjent, for det var så boring at jeg... Men det er min personlige
så. Ja, altså som personlig så er kanskje Inferno min favoritt.
Ja, ikke sant.
Jeg bare elsker stilen av filmen, og åpningssekvensen synes jeg er fantastisk. Når hun damer skal ned i det vattnet under gulvet og skal få tak i en nøkkel eller hva det var. Jeg synes det er en helt fantastisk scene, altså. Det er synes det er noe av beste Argento har gjort.
Ja. Nei, jeg må jo si jeg følte meg alltid så dårlig etter jeg hadde sett, for jeg så liksom Suspiria, Deep Red og liksom ikke likte de, og jeg følte meg dårlig fordi alle kjente basic. Jeg tror ikke jeg kjenner noen som ikke synes at, ja, kanskje et par, men de aller fleste digger jo Argento, liksom.
Ja.
Men det er jo, hæ?
Nei, men altså, jeg tenker jo, det er jo enten så liker du, eller så liker du det ikke. Det er jo, jeg tror Magento så er det veldig smak og behag.
Ja, det er nettopp da.
Ja.
Det er liksom poenget mitt at når noen har en så sterk visuell stil, eller så sterk stil generelt, så vil det være sånn at det er noen som elsker det, og noen som ikke nødvendigvis hater det, men som det resonerer ikke med de.
Mm.
Og det, jeg er jo egentlig misunnelig på de som det resonerer med, fordi at jeg synes jo at håndverk er utrolig godt. Og det er jo noen filmer av han som jeg liker veldig godt. Så jeg har liksom lyst til å være på den bølgelengden, hvis det er mening.
Ja.
Men nå er det bare sånn at vi kan ikke elske alt her i verden. Og det er helt ok. Men jeg tror likevel, det er jo, altså du må jo finne ut på egen hånd med å se filmen om det er noe for deg, eller ikke.
Ja.
Og når jeg så Suspiria opp igjen, så likte den mye bedre, som sagt, etter jeg hadde sett remaken, og etter at jeg hadde, fordi da kunne jeg begynne, da hadde jeg litt å dikt på, liksom, når jeg så filmen, da kunne jeg gå, åja, kanskje mente han der, liksom, var ikke helt tom.
Ja, og jeg tenker jo at, altså, da blir jo litt det samme som når vi snakket om vampyr, at det er en, det er en type film du må være i rette humøret for å se. Du må ha den rette stemningen. Og det er jo vanskelig å si helt hva type stemningen skal være i. Da kan det være veldig tilfeldig når du ser filmen første gangen. Men jeg tenker, altså hvis du ikke liker den første gangen, så gir han en sjanse til. Men funker den ikke da heller, så da er nok kanskje ikke Argento noe for deg. Men altså for meg så vokste jo Suspiria på meg, men da hadde nok kanskje mer med min utvikling som filmskaper, og at det gikk ifra til å se veldig sånn vanlige, tradisjonelle filmer til liksom begynte å like de mer sånn alternative filmerne, da. Så da var jo mer min egen utvikling. Men nei, det er vanskelig å si, men altså, på et eller annet tidspunkt så må jeg liksom bare settes ned og se den.
Ja. Hvis ikke du liker den, så se fenomena, og så får du se. For den tror jeg du må like, uansett hvem du er.
Ja.
Så, men, hva det var jeg skulle si? Men altså, det er åpenbart at Suspiria har inspirert, og fortsatt å inspirere, utrolig mange andre filmer og filmskapere.
Ja.
Altså, vi snakket jo om John Carpenter, som åpenbart er inspirert av Argento.
Absolutt. Jeg tenker jo også sånn som Nicholas Winding Refn, og jeg nok sier veldig inspirert, i hvert fall sånn med tanke på farger og sånt, så han er jo glad i neonlys og sånt.
Ja, og det er jo, altså, hele, altså, mange, mange i skrekkfilmsjangeren er jo åpenbart inspirert av Argento. Ja. Altså alt som har med slasher å gjøre, det trenger ikke å ha med slasher å gjøre heller, men du kan trekke mye tilbake til han og de andre som holdt på i Italia på denne tida.
Ja.
Kanskje til og med den Possession kan være litt inspirert av denne.
Ja, jeg ser ikke vekk ifra.
Nei. Kanskje.
Mhm.
Men skal vi gå videre til Suspiria fra 2018, da?
Ja, jeg tror vi får gjøre det, for jeg tror vi begge har kanskje litt mer å si om den filmen.
Ja, vi har for så vidt kanskje det.
Mm.
Men da går vi over til Suspiria fra 2018.
beginning, she gave me things. Perfect balance. Perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. Oh, she can see me.
When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator.
I feel like I'm not even here yet.
The complex is incredible.
One, two, three.
The way she transmits her work.
You have to decide, what is it you want to be for this company?
There's more in that building than what you can see, Doctor.
Ja, Gudmund.
Ja, det er meg.
Mange spør, hvor var du når Oddvar Brå brakk staven? Og mange spør, hvor var du når terrorangrepene i USA skjedde? Jeg spør, hvor var du når Suspiria gikk på kino?
Jeg var i Trondheim første året mitt. Var nettopp begynt på studielivet mitt. Alt var nytt og spennende. Og Suspiria kom en eller annen gang i oktober på kino, og jeg sprang og så den. Og jeg hadde gode forhåpninger for at jeg digger trailerene. Jeg digger Luca Guadagnino. Jeg hadde jo sett Call Me By Your Name året før, og jeg synes det var jævlig spennende at en etablert filmskaper som altså stort sett bare har lagt drama og komedie og sånt, plutselig hiver seg rundt med en skrekkfilm, og ikke bare en skrekkfilm, men en remake av en elsket klassiker. Så jeg tenker liksom, her kan alt gå galt, men jeg har en følelse på at her går alt rett, og fy faen, det er jeg har jo snakket om ofte om liksom, gode kinoopplevelser og liksom, dette her kommer til å huske igjen. Men jeg tror den beste kinoopplevelsen jeg har hatt er når jeg så Suspiria, for det er vanskelig å forklare hva som skjedde, men når jeg kom mot slutten der, jeg satt nesten alene i kinosalen, og jeg satt og smilte gjennom hele slutten og bare, yes, dette her, dette er det beste jeg måtte ha sett.
Og, det kan jeg se før meg.
Ja. Og jeg husker når jeg satt på bussen hjemme, vet du, hadde sett filmen, så tenkte jeg at dette her kommer til å ende opp som en av mine favorittfilmer om 10 år. Og nå er jo har gått 5 år, og jeg vil i hvert fall si at han ligger veldig, veldig høyt oppe. Ja, det er en, jeg vil jo kalle det for en perfekt remake, sånn som John Carpenter's The Thing er en perfekt remake. Den gjør alt en remake bør gjøre. Den skal ta kjernen i originalen og bygge på det. Men samtidig ved sin egen film. Og jeg tror jo det er jo litt sånn resultatet av når du har en annen regissør med en veldig sterk visjon, sånn som George Carpenter når han gjorde The Thing, at de har respekt for originalen, men de ser at her kan vi bygge på utvideren, gjøre mer ut av, rett og slett, noe som ofte ikke er tilfelle med remaker, der jeg egentlig nesten gjør sånn shot for shot, men med dårligere skuespillere og dårligere foto, og alt blir bare flatt og gør kjedelig, og du tenker på slutten hva var poenget med dette her. Ja, nei, altså Suspiria er jo 2018 er jo en film som han er jo litt sånn undervurdert også, føler jeg. Det er ikke så mange som snakker om han, så, og det synes jeg er veldig synd.
Ja, det er sant.
Men jeg tror egentlig Suspiria kommer om 20-30 år til å stå der oppe blant de andre. For jeg tenker, samme skjedde jo med The Thing, og den ble jo litt glemt og gjemt vekk, men han begynte jo å plukke seg opp og fikk kultfølge, og i dag så jo han hullet som en av de beste skrekkfilmerne. Så jeg har tro på at Suspiria kommer til å nå opp med tid og stunder, men sånn nett nå så jo en litt sånn gjemt perler.
Den ble jo litt sånn avglemt der, virket det som.
Ja.
En av de store tingene som jeg angret på i livet var jo at jeg ikke for og så Suspiria på kino. For jeg hadde jo sett den originale og var liksom sånn, nei, det ikke noe... Jeg husker jeg så en remake av en film som jeg ikke likte til å begynne med, og jeg hadde jo ikke hørt om Luca Guadagnino, og jeg hadde ikke sett noen film av han. Jeg ser jo faktisk også på profilen hans på IMDb at den eneste filmen han har som har over 7 i snitt er jo Call Me By Your Name, faktisk. Alt annet er lavere.
Ja.
Men jeg tror jeg så en film av han sommeren etter eller noe, som heter A Bigger Splash.
Ja.
Som er en fantastisk film. Den tror jeg bare, den har bare klatret mer og mer opp i hodet mitt, for den er bare helt fantastisk. Og da tenkte jeg at jeg måtte gi Suspiria en sjanse, men tingen var at jeg lastet ned en versjon uten subtitles. og da tenkte jeg, det gikk jo helt greit. Det gikk ikke helt greit. Det var umulig å forstå, for det er så mye tysk og forskjellige greier, at jeg forstod ingenting.
Nei.
Og derfor var jeg ikke så overbevist. Jeg likte den faktisk ikke når jeg så den første gangen, faktisk.
Nei.
Men det var jo fordi jeg ikke forstod den. Men mye av de bildene, som du sier, mye av det visuelle, mye av det liksom, da hadde jeg hengt igjen, og da blir det sånn at av og til så skjer det at selv om du ikke likte en film, så er det ting som henger igjen, og så tenker du at, ok, da har jeg lyst til å se på nytt, og jeg hadde jo tross alt sett den uten tekst, så jeg ville jo på en måte forstå hva som skjedde. Men sånn opp igjen, jeg elsker den. Jeg synes det er en fantastisk film. Jeg tror ikke jeg er like det som du er, men jeg er liksom rett under deg.
No.
For det er en, altså for det første musikken av Thom Yorke, den er helt ufattelig god.
Fy
ufattelig faen. God. Det er liksom, det er vanskelig å se hvem som var best, var det Goblin eller Thom Yorke? Men det er liksom to helt forskjellige ting. Helt forskjellige ting.
Ja, altså Goblin er jo, det er filmmusikk, liksom. Thom Yorke er jo, det er jo songer. Det er jo liksom kunstverk i seg selv.
Absolutt.
Ja.
Ja. Og så er det... den visuelle stilen i filmen er ufattelig god. Altså det ser, jeg vet vi snakket mye om det her i den tiden den kom ut, men det er en sånn, den ser ut som den er filmet på 70-tallet på en måte. Altså han har en sånn utrolig distinkt lukt som jeg ikke har sett noen andre få til eller klare å gjennomføre på samme måten. Han er veldig sånn, ja, du må nesten bare se det, liksom.
Ja, og jeg har jo snakket til deg og andre også om at liksom jeg føler at av alle sånne post-70-tallsfilmer som har prøvd å på en måte gjenskape den 70-talls looken og stilen, Jeg tror ingen filmer så klart er bedre enn denne filmen her.
Ja.
Det er noe med stemningen, altså spesifikke scener. Jeg tenker spesielt, for det er jo noe med 70-tallsfilmer som ofte har veldig merkelig stemning, og ofte sånne veldig merkelige scener som ikke har så veldig mye med storyen å gjøre. En scene som jeg husker så godt i denne remaken er når hun, Dakota Johnson, sin karakter, går liksom inn i et rom bakom kontoret, og så ser hun disse her to-tre heksene som driver og kødde med seg to private etterforskere, eller i valg politi, kanskje.
Ja, politi.
Ja, og de har liksom, jeg vet ikke, trollbonde eller et eller annet, men de står liksom pinn i ro, og de driver liksom å leke med dem og sånt, og driver og teker på penisen på en annen, og liksom ler av vann og sånt. Og helt sånn merkelig scene, og det skjer helt ut av intet, det blir aldri snakket om etterpå, det bare skjer. Og det er bare sånn perfekt, sånn, jeg føler det er så mange av 70-tallsfilmer nå som har sånne type øyeblikk som er bare sånn helt merkelige og blir aldri snakket om igjen. Og selvsagt så har jeg jo masse av disse her zoomsene og sånt, det er jo litt sånn som Tarantino driver på med. Jeg synes det jo også veldig mye av klippinget er veldig interessant, for han jeg tenker spesielt sånn i begynnelsen, når hun er jente på rømmen, kommer inn på kontoret til han psykologen, og hun driver og går liksom rundt rommet og tar på ting, og jeg bare merker meg en gang hvor heftig klipping det er. De prøver liksom alle slags vinkler, men det er veldig kort, sånn veldig fort det skjer. Jeg tror ikke jeg la merke til når jeg så på kino, men jeg så det nå, så bare tenkte jeg, holy shit, altså, hvor mange klipp er det i bare denne ene scenen her? Jeg må nå faen meg opp i en 200 eller noe. Ja, så men det er da jeg føler liksom styrken i en av filmen her, i detaljene. Det er så mye detaljer, så mange sånne små bilder som dukker opp, og altså når vi snakker om liksom Argento som har liksom disse her øyeblikkene som er på en måte sånn store scener, eksplosivt, voldsomt, så føler jeg at Luca Guadagnino sin versjon er mye mer nedtrykt, mer subtil, men altså du får sånne kjappe bilder hele tiden, gjennom hele filmen. Og alt på en måte kulminerer til liksom den klimaksen som er jo helt insane.
Insane, ja.
Ja.
Han har jo expandet, originalen er 1,5 time, remaker er 2,5 time.
Ja.
Og jeg, når jeg så originalen opp igjen nå, så tenkte jeg, uten å egentlig tenke på at den remaken var så mye lengre, så tenker jeg, det her skal jo være en halvtime lengre eller noe sånt, bare for å liksom, for å gi mer kjøtt på beinet. Og det er jo det egentlig Guadagnino har gjort, er at han har sett potensialet i det som ligger i Argento sin film, og så bare gå dypere, 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 og skrevet det ut, rett og slett. Fordi det er en større story her, og det er denne filmen, hvor han virkelig gir karakterene, alle karakterer, alle skuespillere her er super. De er en fantastisk, spesielt Tilda Swinton er jo amazing i filmen. Hun stjæler jo på en måte rampelyset, men også Dakota Johnson er jo super god også, og fikk redeemet seg etter Fifty Shades of Grey. Men liksom alle karakterene får utrolig mye mer dybde, og mer, de blir mer realistisk, og skuespilleren får lov til å gå inn i den dybden, og storyen også, ikke minst, får jo, og lore og alt sånn får mer, og ofte så er jo da liksom det som er dårlig med remakes, det er når de skal begynne å forklare hvorfor er det sånn og sånn. Men her er det gjort med ordentlig finesse, og det er kjempeinteressant og skummelt, ikke minst. Og så har han virkelig, for det handler jo om, i den originale i hvert fall, altså ballett, eller, eller et sånn dans da. Og det har også Guadagnino virkelig gått inn på sånn, ok, men da skulle vi ha, da skulle vi fokusere på det, dans.
Ja, ja.
Og så bruker han dansen til å skape skrekk og spenning, og han bruker det til å, tematisk, og liksom han, ja, altså, ja, det er en fantastisk film, jeg vet ikke, det kan, det er liksom alt, han har tenkt på alt.
Ja, jeg elsker jo dansesekvensene i filmen, det er jo, og jeg liker jo også at han tar på en måte dansingen til et nytt nivå, for da at i originalen så er jo liksom bare en ballettskole, mens her så er jo liksom en sånn prestigefullt sånn danseskole i drive, rett og slett med Maja som er innenfor dansekunst og sånt, og det er jo skikkelig sånn her at liksom i dansen det er en story, og liksom du spiller dankkarakteren, du spiller hovedperson og sånt, og det er liksom det er jo en sånn type dans og så ikke sånn tradisjonell, sånn som en tenker ofte dansing er, da. Og ja, altså Tilda Swinton er jo utrolig god. Hun spiller jo tre forskjellige karakterer i en av filmene. Hun spiller jo han doktoren, han psykologen. Og så spiller hun Madame Blanc, som er liksom, hovedlæreren på skolen, da, som alle liksom respekterer og forguder, da. Og så spiller også Helena Marcos, som er en veldig sånn mystisk karakter, som er på en måte du vet at hun er lederen, men du får aldri se ikke før på slutten i hvert fall. Og det er jo veldig mye sånn mytologi også bak dette her, som Helena Marcos og sånt, forstod jeg liksom sånn, stammer liksom ifra gresk mytologi og greie, og veldig mye, men de driver ikke å overforklare ting heller. Du får litt sånn, du blir matet litt og litt med teskjei, men ikke sånn at de liksom begynner med masse sånn exposition og bare sånn, ja, du skjønner at det begynte sånn og det ble sånn og
sånn som det egentlig er i originalen, hvor det bare er sånn dumping av information.
Ja, og jeg liker liksom at heksene er liksom behandlet som litt vanlige folk. Du ser jo liksom sånne ting at de dekker til frokost og sånt, og de lager mat, og en scene i liksom to av heksene, liksom Tilda Swinton, hun egner i sitt liksom i en sofa, hun egner Tilda Swinton, hun røyker en sigarett og leser et eller annet magasin og sånt, og de bare sitter og prater om helt vanlige ting, og du blir på en måte sånn, altså jeg snakket jo om liksom i originalen at du blir sånn tatt inn i at du føler at både karakteren og du som publikum blir sånn tatt inn i et annet univers da. Da har jo litt sånn samme effekt med denne filmen her på grunn av at den tar seg så god tid, og du får virkelig puste og leve deg inn i en av verden, og jeg synes jo måten filmen liksom basert i Tyskland på, i Vest-Tyskland, men du har også han doktoren som stikker innom Øst-Berlin flere ganger. Og da at det er sånne terrorgrupper som driver på, de har noen gissler og sånt, og dette pågår gjennom hele filmen, så du hører på TV og radio og sånt. Du blir liksom en gang transportert til liksom 70-tallet Vest- og Øst-Berlin, og du kjenner litt på denne kalle gufsene og kalle krigen. Men det er liksom ikke sånn, det er ikke noen sånn nostalgi med liksom veldig sånn 70-tals fashion og sånt. Det er gjort veldig subtilt, og jeg tror det er styrken til Luca Guadagnino at han har mer fokuset på horror-elementet og karakterene enn liksom den verden de omfavner i. Det er liksom detaljene er der, og det er nok til at du liksom Du er med. Du er i denne verden, du også.
Ja, jeg tenker alltid litt på Possession i forhold til det, for den har også det der med den muren och öst och väst. Alltså det verkar så det är ett rönda som politisk, filosofisk, existentiellt i akkurat den där perioden med den isolation och det, att jag vet inte, det är en rönda stämning i vart fall som är besatt i och den här filmen är, har och då och det är ju han är ju så du säger med terrororganisationen och liksom satt tiden och sånt. Han har ju det är ju en sån han har ju flera ting som föregår tematisk och sånt. Det är ju självklart det kvinneperspektivet som är egentligen bägge filmen då, men kanske ännu mer i den här. Hvor det blir enda mer påpekt og den scenen som du snakker om hvor de gjerne har de her politimennene og sånt, det er jo åpenbart at liksom her er det kvinnen som har makten men det er jo ikke bare det, altså det er jo en det er en stor film.
Ja, ja, jeg tenker jo også liksom da, kvinnes perspektiv, det er jo gjort på en måte litt sånn ironisk også med tanke på at det er Tilda Swinton som spiller liksom den eneste mannlige sånn, av hovedkarakteren i filmen. Så, men jeg synes det er jo genialt, og Tilda Swinton, hun overbeviser jo som liksom en eldre mann. Det er jo ikke en gang jeg liksom tenker på, at, ja, altså, jeg skjønner jo at det er Tilda Swinton nå, men det er jo ikke en gang jeg tenker på at, liksom, at det er en dame bakom all, liksom, under all den sminken.
Ja, altså, jeg visste jo ikke det når jeg så filmen, så jeg ble overrasket når jeg så det etterpå. Og det er jo klart at det er jo en det er jo åpenbart at det ligger en grunn til hvorfor til det senten skal spille denne karakteren så du sier uten at og, men det kan jo det er jo forskjellige måter å tolke det på selvfølgelig, men det der jeg liker også litt med denne filmen er at han, han har bilder og ideer og, som åpner opp for tolkning og som altså, og det er ikke å si at, at det her er noe sånn David Lynch eller jo på et tidspunkt så blir det litt sånn, men det er jo en veldig tydelig story i filmen da. Men det er liksom det er en tydelig story, men det, han har på en måte klart å beholde noe av det som Argento gjorde uten å gjøre noe av det Argento gjorde, hvis det er mening. Altså han har funnet sin egen måte å skremme folk på, sin egen måte å få de der visuelt sterke bildene og musikken og til å harmonere. Og det der, jeg tror det er det som gjør at det er en så utrolig god remake, at han har på en måte klart å gjort Argento uten å være i nærheten av det Argento gjør.
Ja, 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 og en ting også jeg liker, at det er jo ingen jumpscares i filmen, men det er mye sånn, altså sånn som jeg snakket om tidligere, med alle disse her bildene som dukker opp og sånt, det er jo helt sånn grusomme bilder, og sånn som vi bare ser en gang, de dukker ikke opp igjen heller, det er jo en del sånn drømmesekvenser og sånt, og jeg tenker jo kanskje sånn, en av liksom, nei, hoved liksom, sånne killsene da, som skjer i filmen er jo danseren som som spiller hovedkarakteren i et der stykke da, som blir frustrert og stikker av men så blir liksom ledet inn til et der avlukket rommet da, der hun blir stengt inne og i en sånn fantastisk klipping og liksom hele sekvensen når hovedkarakteren Dakota Johnson og driver og danser, så begynner kroppen til hun andre og liksom vri og knekke og det er en helt sånn grusom sekvens, det er helt jævlig å se på. Og da er jo liksom det er jo et sjokkelement, men det er jo ikke sånn at du liksom hoppe i stolen av da, men du sitter egentlig bare og vrir deg i stolen, bare sånn, ah, nei, jeg er så... Ja, nei, det...
Det er nasty.
Ja, det er ganske nasty.
Det er ganske nasty.
Nei, det er jo, det, ja, det er jo liksom mot slutten av filmen med klimaksen. Jeg føler jo på en måte at Luca Guadagnino begynner å likne litt på Argento, med tanke på bruken av farge og måten å bli veldig sånn voldsomt og eksplosivt på. Så begynner jo å likne på noe som Argento ville ha gjort.
Men det er jo veldig fortjent.
Ja.
Etter all den tida som har gått og oppbygging. Men det er nesten, det er ikke noe scene jeg kan sammenligne den klimaksen på. Det er liksom, det er helt unikt, som jeg tror er verdt å se filmen alene bare for å oppleve det.
Ja, og så det jeg liker så jækla godt med en av filmen også, at jeg føler liksom, sånn som vi snakket om, at liksom Argento nesten liksom kaster alt på veggen, så føler på en måte at Luca Guadagnino gjør det på en måte, for han bruker nesten alle filmteknikker du kan tenke deg, liksom i, han bruker zooms, og alle han klippinger, og kamera er mye i bevegelse, og frame rate også. Han begynner jo å like mye med frame rate også, mot klimaksen der. Og
ja.
Det er helt sånn utrolig hvor mye han har klart å få til i denne filmen. Det.
Ja. Og så har han også klart å få til det der skikkelig sånn gamle filmatiske trikset som jeg tror at man fortsatt ikke skal undervurdere, og det er at når jeg ser på det, så tenker jeg, så kan jeg ikke forstå hvordan du kan gjøre det her. Mm. Altså, det føles ut som at det jeg ser er ren magi.
Ja.
Og det er veldig få filmer som kan gjøre det i dag.
Ja, for i dag blir jo alt forklart, og vi får behind the scenes, og ingenting er mystisk lenger. Det er jo ikke sånn som tilbake til 20-30-tallet, ingenting ble avslørt, altså alt skulle være en hemmelighet, og det var liksom hver en for seg selv, og mens i dag så er jo ikke, du har ikke den mystikken i film lenger, for du klarer på en måte å gjennomskue det meste, men det er en del elementer i Suspiria, du vet litt sånn, hva i helvete gjorde han da?
Altså, det er kanskje bare fordi det er så overveldende på slutten, at jeg klarer liksom ikke helt å... Men han klarer likevel å skape... hva skal man kalle det? Jeg burde coine en frase. Han skaper sånn lite sånn lunsjkosmos. Som er en sånn lite rom eller lomme i en film, hvor du bare... du møster totalt orientering av hvor opp og ned, og du blir bare helt sånn, hva er det som skjer nå egentlig?
Ja.
Og det skjer i klimakset.
Ja. Jeg tror ikke vi skal si så veldig mye om klimaksen, for det er liksom bare hvor du må se.
Ja, det tror jeg. Men altså, det her er jo, den her filmen, både Suspiria fra 77, og den her er jo tilgjengelig stort sett alle plasser egentlig, altså både Netflix og HBO tror jeg har den originale i hvert fall. Nå ser jeg at det var ikke så enkelt da. Men du får jo leid den remaken da.
Ja, og remaken skal vel ligge på Amazon også, for det er jo en Amazon-film.
Ja, det stemmer jo.
Jeg lurer på om det var en av de første Amazon-filmerne.
Det tror jeg jo også.
Så den skal jo være ganske enkel å få tak i, da.
Ja. Ja, de er nok begge to relativt greie å få tak i, så... Og det vil jo absolutt anbefale, men remaken vil jeg jo absolutt anbefale. Altså, der har du ingen unnskyldninger, fordi den er moderne, den er ikke svart kvitt, så det er liksom, du må bare se den.
Ja.
Og jeg tror ikke du kan finne den kjedelig. Det er så mye som skjer i den.
Nei, altså, da du kjedelig, hvis du synes den kjedelig.
Da du kjedelig. Ja. Ja, nei, det får en varme anbefaling fra meg i hvert fall.
Ja.
Ja. Ja, har du noe mer å legge til sitt nå på Halloween-aften?
Nei, jeg håper det koser deg, og selv om Halloween på en tirsdag, så... Sett av kvelden og ta frem litt snop og kos deg og sett på en litt skummel film og nyt kvelden.
Mm. Ja.
Ja.
Det vil jeg også si. Jeg støtter den.
Og så er vi vel tilbake igjen neste år.
Til neste år, ja.
Med en ny... serie.
Tematikk.
Ja. Jeg har allerede noen ideer om hva vi skal gjøre neste år, men jeg tror ikke vi skal si noe
her. Det avslører vi ikke her. Nei. Det blir et mysterium.
Men september så er vi tilbake i hvert fall med et eller annet satt sammen på.
Ja.
Så er jo det å sjekke ut klassisk, da. Det er jo det med...
Ja.
Da holder vi oss aktiv hele året rundt. Så.
Ja, det blir vi å fortsette hvis du er interessert.
Mm.
Nei, men da får jeg bare ønske alle sammen en riktig god Halloween, og takk for at dere har fulgt oss gjennom hele oktober. Og så må jeg jo bare si takk for oss, og adieu.
I am Dracula. I bid you well.
It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!
We all go a little mad sometimes. Haven't you?
They're coming to get you, Barbara.
Great! No, I am much. Right. Well,
what is that?
Now's your chance to.
Well, we've warned you.